VOA 1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Studio 15, hali ikiwa salama sana, ikiwa siku ya Alhamisi, nayo tarehe ni 5 mwezi wa 10 mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni mkamiti kibayasi. Tunakukaribisha katika VOA Express hivi sasa, ambapo tuna mengi tuliyokuandalia. Baadhi yao ni katika kipengele kile cha barazani. Tutaangazia, je, ungependa kuona teknolojia gani ikienea katika eneo lako? Hapo tutakushirikisha moja kwa moja wewe msikilizaji kwa kukupigia simu na kueleza kile unachofahamu. Hali kadhalika kwenye swali la leo tumekuuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook kufuatia taarifa za mvua za El Nino, je, hatua gani madhubuti zinachukuliwa na serikali na wewe mwenyewe hapo ulipo? Basi pia tutakusomea mawili matatu uliyoandika. Leo siku ya Alhamis tutakuwa na entertainment, masuala ya burudani yakiangazia pembe zote za dunia pamoja na hapa nchini Marekani.
Na sio hilo tu, natoa pongezi kwa walimu wote ikiwa siku ya kimataifa ya walimu, ambapo tutazungumzia na kusikia baadhi ya changamoto wanazopitia wanapoadhimisha siku hii muhimu ya kimataifa. Vile vile tutaangalia labda manufaa yanayotokana na mitandao ya kijamii, labda pengine changamoto za kutopata au kukosa kile ambacho kingekusaidia kwenye mitandao hiyo. Hayo na mengine mengi, na muziki ndani ya VOA Express. Wewe tulia tu, tusafiri pamoja. Na naona mkamiti, moja kwa moja tuanze kwa siku ya kimataifa ya walimu.
Hasa.
Na siku hii kama ilivyo ni kwamba inaadhimishwa kila Oktoba tarehe 5. Na siku hii yenyewe iliidhinishwa hapo mwaka 1994 baada ya kutiwa saini na shirika la wafanyakazi la kimataifa pamoja na Umoja wa Mataifa. Wakasema kwamba siku hii iwe ikitambua juhudi za walimu kote duniani katika kuelimisha jamii na pia jukumu wanaloshikilia katika ubora wa wanafunzi. Basi kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba kuna haja kubwa ya kuwa na walimu tunawahitaji na elimu tunayohitaji, wakati pia tukishughulikia upungufu wa walimu ulimwenguni. Basi siku hii imeadhimishwa na inaendelea kuadhimishwa katika namna tofauti kote ulimwenguni na kule Afrika katika mataifa yetu. Najua kwamba walimu wamezungumza na wanaendelea kuienzi siku hii kwa namna tofauti. Ili kuifahamu kwa kina zaidi, tunaye mwalimu Matilda Katunka, yuko kule Dar es Salaam, na yeye sana sana anazungumzia kama siku ilivyo na kauli mbiu kwamba kuna upungufu wa walimu. Anazungumzia baadhi ya changamoto wanazopitia kama walimu na iwapo hilo la upungufu wa walimu shuleni ni moja wapo. Karibu sana Matilda, hali ikoje? Na pongezi pia wakati wa maadhimisho haya ya siku kuu ya walimu ya kimataifa.
Walimu wa kutosha kwa kweli katika Tanzania hawatoshi. Inafika wakati tunapewa walimu wale ambao bado hawajaajiriwa, wanakuja kwa ajili ya kujitolea. Kwa mfano shule mimi ninayofundisha kuna walimu ambao wapo kwa ajili ya kujitolea. Na tuna idadi nyingi sana ya watoto, yani watoto wanakuwa, yani tuna idadi kubwa sana ya watoto, ni wengi mno. Unakuta darasa moja lina watoto 200. Hiyo ni stream, tunasema stream sio darasa. Stream moja ina watoto 200 na stream nyingine hivyo hivyo 200, labda 150. Katika watoto labda stream tatu mna watoto 600, katika watoto 600 walimu wanakuwa 6. Kwa kweli tunazidiwa na watoto, tofauti na miaka ya nyuma ambapo ilikuwa ni watoto 45 kwa kila mwalimu, lakini sasa hivi unakuta kwa kila mwalimu ni watoto 100.
Na labda pengine katika mataifa tofauti tumeshuhudia katika siku za karibuni walimu wakilalamikia labda mazingira duni ya kikazi na malipo. Sijui kama kuna changamoto kama hii mnayopitia kama walimu?
Changamoto kama hizo, mazingira ya ufundishaji ni kweli yanakuwa magumu. Ni kweli mazingira ya ufundishaji yanakuwa magumu. Wakati mwingine mnakuta hakuna vifaa vya ufundishaji, tofauti na zamani. Shule za zamani ulikuwa ukifika tu kwanza unakuta labda kuna ramani ya dunia ipo imechorwa ipo ukutani, ambapo ikifika labda kipindi ambacho wanatakiwa kufundisha maarifa ya jamii, somo labda la nchi fulani, ramani inakuwepo na watoto, au unawatoa watoto nje unawafundisha, au matufe yale ya kufundishia ambayo yamechorwa ramani ya dunia yanakuwepo. Kama hivyo ukitaka kufundisha kitu unachukua tule tufe unaliweka mezani unawafundisha watoto kwamba hili ni bara gani, hili ni bara gani, hili ni bara gani. Kwa sasa vifaa kama hivyo ni kweli havipo mashuleni. Changamoto nyingine, labda unakuta walimu wamepata, wameajiriwa, kwa mfano kama mimi nimeshaikuwa, yani nimeajiriwa nafanya kazi sehemu ambayo mtu unavuka mto, Sasa mvua ikinyesha na unavuka mto na pale hakuna daraja. Mvua ikinyesha mwalimu anakuwa hawezi tena kuvuka kwenda upande wa pili kwenda kufundisha. Hizo ni changamoto au la labda ubebe nguo mbili.
Ah, mkamiti unasikia changamoto ni nyingi kweli. Walimu wanazopitia pamoja na upungufu na shirika la sayansi na elimu la Umoja wa Mataifa limesema kufikia mwaka wa 2030 kutahitajika walimu milioni 69 zaidi ulimwenguni ili kukidhi mahitaji yatakayokuwepo wakati huo. Basi unaendelea kusikiza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Tukiendelea vizuri tu kabisa napomuona Asake anasema Lonely at the Top.
Haya basi, kibao hicho Lonely at the Top kutoka kwa Kiasake kina pamba moto ndani ya VOA Express, ambapo sasa tunaelekea katika masuala mengine. Unafahamu Harrison kwamba mitandao ya kijamii siku hizi inatumika kwa kasi hasa, na miongoni mwa watu wanaotumia mitandao hii kwa wingi ni vijana, na wanatumia katika katika huduma mbalimbali za masomo, za kutafuta ajira, za kutafuta marafiki,
utafiti
na kadhalika. Shukran kwa hilo. Sasa basi, mitandao hii ya kijamii kadri inavyokuwa, inaelezwa kwamba huko nchini Kenya ndivyo kadri ambavyo inaleta wigo mpana wa matumizi yasiyo na tija kwa watumiaji hao vijana. Inaelezwa kwamba vijana wanapokuwa na muda wao wa kufanya shughuli zao za hapa na pale kwenye mitandao ya kijamii kama tulivyosema, ajira, kubandika matangazo ya biashara na kadhalika ili waweze kuitangaza kwa urahisi zaidi, wanakutana na changamoto ikiwemo unyanyasaji, taarifa zisizo sahihi au picha za utupu. Basi na hali hiyo inawafanya kwamba wasite kutopenda kuingia katika mitandao ya kijamii kufanya shughuli zao hizo. Basi nimezungumza na kijana ambaye ni Hopo Tieno, pia ni mdau katika mitandao ya kijamii ikiwemo ule wa TikTok, na nikataka kujua kwamba ni kitu gani hasa kifanyike katika kuondokana na changamoto hii, na hivi ndivyo wanavyotueleza.
Jana tunaweza kupata kwenye mitandao ya kijamii, maana kwa napata mitandao ya kijamii inaendelea kukua kwa kasi, hasa ukipata kama hii ya TikTok ambapo unaweza kupata vijana wanapata ile fursa ya kuweza kujieleza kama vile wanavyosema kwa kimombo to express themselves. Sasa unapata kwamba inafika mahali ambapo pengine kama ile mikakati ama ile restrictions maybe hazijawekwa zile dhabiti ambazo zinaweza kuchangia pengine ile mitandao iweze kutumika vizuri, ndio unapata unakuwa na hii ile zaeleza vipi ni loophole ambapo sasa zinatumika vibaya. So kama anasema maybe serikali kama inaweza kuweka ile mikakati bora tu, isiwe ile mikakati ya kukandamiza, maana najua kadri zenye ulimwengu unavyozidi kuwa, vijana wana njia tofauti tofauti ya kuweza kujieleza hasa katika mitandao ya kijamii. Ndio maana unapata pengine nchi zingine sasa zikiamua zinaanza kuweka ile mikakati ama wanaanza kukandamiza, unakuwa na kilio kutoka kwa vijana, maana sisi kama vijana njia yetu sana sana kujieleza ni kupitia hiyo mitandao ya kijamii.
Lakini Hope, unadhani kwamba kukiwekwa njia mbadala za kuweza kuzuia changamoto hizi zinazojitokeza, je, hili litafanikiwa kwa vijana? Maanake kuna baadhi ya vijana ambao wameshakata tamaa na kuamua kufunga akaunti zao kutokana na kile ambacho wanakuwa wanakumbana nacho kwenye mitandao mara kwa mara.
Unajua mikakati kiyoko inakuwa ni ile sio ni mikakati kukandamiza, ni ile mikakati inayoko kwa uzuri. Hazo unapoona kama hii mitandao ambao unatumika kwa sasa imekuwa ikitumika vibaya. Hazo pia una katika hizo sinema za watu kuwatupu. Unaona sana kama sasa kwenye mitandao wa TikTok imefika wakati sasa hivi ni mambo ni hayo. Haikuwa vile tulianza mwanzoni, unapata pengine watu wanapendeza filamu za kuchekesha, unaona. Watu wanafanya wanaonesha video pengine za kufurahisha. Sasa imekuwa ni kwamba imekuwa ni kama sasa watu wamechukulia kwamba ni mahali pa kuonyesha utupu na filamu hizo za ngono zisizokuwa na maana. Kwa hivyo pia serikali wataweza tu kuweka mikakati ambayo haikandamizi lakini pia inalinda wale wengine. Maana unajua pia mtandao wenyewe unatumika na hata vijana wadogo, wengine hata wako shule. Kwa hivyo pia kama kuna ile mikakati ambayo inaweza ikarestrict maybe kama ni miaka 18 kuendelea, angalau hapo unaona wale ambao pengine hawajafikisha ile miaka wanaweza kuwa wanakingwa kutokana na ule uovu ambao uko kwenye mitandao.
Shukrani sana Hope Mzee Otieno kutoka Nairobi, Kenya kwa mchango wako huu kuhusiana na tatizo hili la mitandao ya kijamii na vijana. Unaendelea kusikiliza VOA Express, kaa tayari kupata habari muhimu za dunia.
Jeshi la Israeli limesema wanajeshi wake waliwaua Wapalestina wawili wakati wa mapigano Alhamisi katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu. Taarifa ya jeshi la Israeli imesema ufyatulianaji risasi ulitokea baada ya wanajeshi kulifuata gari moja kufuatia ripoti za kufyatuliwa risasi kwa gari la Israeli karibu na mji wa Tulkam ulio kaskazini mwa ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israeli limesema bunduki aina ya M16 na risasi zilipatikana kwenye gari hilo. Wizara ya Afya ya Palestina imesema watu waliouawa walikuwa na umri wa kati ya miaka 23 hadi 27.
Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bob Wine alikamatwa Alhamisi aliporejea kutoka safari ya nje ya nchi, kulingana na chama chake cha National Unity Platform NUP. Mwanamuziki huyo aliyegeuka kuwa mwanasiasa aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe Alhamisi asubuhi baada ya kuzuru nchi kadhaa ikiwa ni pamoja na Afrika Kusini. Rais wetu alichukuliwa na maafisa wa serikali mara tu alipotua kwenye uwanja wa ndege David Lewis Rubongonya, katibu mkuu wa NUP alisema kwenye mtandao wa X, mtandao wa kijamii ambao awali ulijulikana kama Twitter. Ujumbe huo uliambatana na picha iliyoonyesha wanaume wawili wakimkamata wakiwa barabarani. Hakukuwa na kauli ya haraka ya polisi. Wafuasi wa Bobby Wine walikuwa wamepanga kuandamana naye kwa wingi hadi nyumbani kwake kaskazini mwa mji mkuu Kampala kumkaribisha, lakini polisi walisema mikusanyiko kama hiyo haikuwa halali.
Serikali ya Uingereza itakata rufaa katika mahakama ya juu ya taifa hilo hapo Jumatatu ili kujaribu kupatilisha uamuzi uliotolewa awali kwamba mpango wake wa kuwatuma waomba hifadhi nchini Rwanda ni kinyume cha sheria. Mpango wa Rwanda uliozinduliwa mwezi Aprili mwaka wa 2022 na waziri mkuu wa Uingereza wakati huo Boris Johnson ulikusudiwa kuwazuia wanaotafuta hifadhi kufanya safari hatari ya takriban kilomita 32 kuingia Ulaya wakitumia boti ndogo hadi fukwe za kusini mwa Uingereza. Kurejesha udhibiti wa mipaka ya nchi na kukomesha usafiri huru wa watu zilikuwa sababu kuu zilizopelekea kura ya 2016 ya Uingereza kujiondoa umoja wa Ulaya. Serikali za kiconservative zilizofuata ziliahidi kupunguza uhamiaji kwa ujumla hadi chini ya 1,100 kila mwaka kabla ya kuachana na ahadi hiyo kabla ya uchaguzi wa 2019.
Jeshi la Ukraine lilisema Alhamis liliharibu ndege 24 zisizo na rubani zilizorushwa na vikosi vya Russia usiku kucha. Jeshi la anga la Ukraine limesema Russia ilituma jumla ya ndege zisizo na rubani 29 katika mashambulizi yaliyoelekezwa katika maeneo ya Odessa, Mykolaiv na Kirovohrad. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anahudhuria mkutano wa viongozi wa Ulaya nchini Hispania huku akitafuta uungwaji mkono zaidi kwa jeshi lake ikiwemo mifumo ya ulinzi wa anga.
Shoot it forward. Tonight, come and do again. Be wet for a woman, sweet like sugar cane. Be only buffing on me work and make me cry again. So come by tonight and cool. Rip on me body, my set me so good I say blah blah blah. Me no want no none up on me bed, better set me so good I say blah blah blah. Blacker than the night, better father than that. The original Ugandan man, no. Tell me not keep me coming and I'm ready, ready for my reggae man. Now cool this fire na me body boy. Yeah, where you the tandika? Bukum ya gali muka di gan, choka pati ya katan.
Fire, fire, ndivyo mambo yanavyokwenda, ni moto ndani ya VOA Express. Anaitwa Cindy Sanyo, fire.
Unajua ni miondoko ya wapi?
Nieleze.
Miondoko ya Uganda. Miondoko ya Uganda, nakwambia vitu vizito wanasema fire. Na ni kweli hapa studio pia mambo yamekuwa fire.
Hasa wakati tukikaribisha kile kipengele cha barazani. Je, ungependa kuona teknolojia gani ikienea katika eneo lako? Basi mambo ni moto kwenda mbele, fire. Tuanze kusoma basi maoni machache kabla kukaribisha wewe msikilizaji, ambapo ninaye huyu Kadamu Likalambile, yeye anatokea Mbinga. Anasema kwamba angependa kuona teknolojia ya upandaji mbegu kwa kutumia planta au mashine za kupandia na teknolojia ya kupima udongo ikienea katika eneo lake ili kuboresha kilimo cha kisasa.
Bin Musheku Maisha, japo ujumbe wake umekaribia kidogo, anasema nafikiri ni bidhaa za utengenezaji chombo kama vile telefoni, kompyuta na vinginevyo, kwani mali hii inapatikana ndani ya nchi, ila mashini za transformer zimepatikana nchi zingine. Yeye anasema anaripotia mambo haya akiwa kule DRC. Nafikiri na maana kwamba mambo mengi au madini yanayotengeneza vitu vya teknolojia yanatoka katika DRC.
Haya basi, na vile vile tumkaribishe basi Kirui Danson, yeye ni mtu wa masuala ya teknolojia anatoka kule Kenya. Haya Kirui, habari za hapa ulipo?
Salama sana, labda ya huko VOA.
Hapa ni fire, mambo ni poa kabisa. Haya basi, tupatie mchango wako kuhusiana na masuala ya teknolojia gani ungependa kuona inaenea katika eneo lako.
Asante sana kwa muda huu, nashukuru. Teknolojia kwa kweli imefanya nchi ya Afrika ziko nyuma kimaendeleo, lakini mimi leo ningependa kusema kuwa kama wa Kenya hivi tunahitaji teknolojia ya upanzi na ukulima na mengineo.
Kwa nini unadhani teknolojia ya kilimo ndio muhimu zaidi kuliko sekta nyingine?
Asante sana. Kilimo ndio chanzo kuu cha chakula katika Afrika, katika dunia nzima. Ndio maana nasema teknolojia ya upanzi wa utoaji wa chakula inaweza kuwezesha Wakenya, Afrika mzima na dunia mzima kujisaidia.
Shukrani sana Kirui Danson. Na hakika Harrison, kilimo kinaleta chakula, na chakula ndicho hicho sote tunachokitegemea ili tuweze kuwa na afya bora na maisha yasonge mbele.
Sasa namuona hapa Seleman Sambai Moha, anasema yeye yuko kule Siginda. Anasema angetaka kuona, ningependa kuona nyumba yenye magurudumu. Nikitaka kuhama sehemu nyingine anaivuta tu. Na unajua kweli pale amezungumza vizuri.
Hayo ndio mtazamo wake wa masuala ya.
Unaweza ukakaa sehemu moja ukataka kuhama, lakini unataka kuhama na nyumba yako. Mimi hata mimi ningetamani teknolojia hiyo, magurudumu ndio unaondoka na kuenda sehemu nyingine na nyumba yako.
Portable house ambapo nyingi zinakuwepo katika maeneo ya fukwe baharini hapa Marekani zinakuwepo. Shukrani sana Selemani, hali kadhalika Musa Zuberi Kabumaye, wao wanasema wanapatikana Chanika, Dar es Salaam, Tanzania. Wanasema kiukweli ungefurahi kama ungeona teknolojia ya uwashi, maana kila kijana angepata nafasi ya kushiriki ili kupata fedha za kujikimu.
Asante sana wengine wengi, kina Abduk Dadar, Zakaria Nyerere na Justin Rene, miongoni mwa wengine wengi, kwa kuendelea kuchangia ndani ya VOA Express barazani. endeleeni tu, japo labda muda hauruhusu tukasoma kila ujumbe, kwa hakika tunauona.
My baby anaitwa Diamond Platinum akishirikiana na Chike.
Me wanna look in your eyes and say nothing. I wanna hold you tight from the morning till the night. Oh, oh, I see when you touch me. All I can see is your love. Put it on me, want your body. Oh my baby, you're amazing. I see when you touch me. All I can see is your love. More you not see, so now we see. Me shamu, you go be my babe, my babe. Be my honey, my babe. Be my sugar, my babe. Be my lady, oh my babe. You go be my babe, my babe. Be my honey, my babe. Be my sugar, my babe. Keep it natural, my babe. Baby, you need to see. Up on Monday, all I want you to know, cause you want it now, okay? I wanna be the only one that you call it, darling. Oh, what a man got to do to so call you happy. Up for a billion years, I could do it when you move.
Kibao hicho cha My Baby kutoka kwa Diamond akishirikiana na Chike. Tunasonga mbele tukiwa tunaelekea ukingoni kwa VOE Express. Kama kawaida basi tunakupatia maswala ya burudani.
Mkamiti, nani aliyejaja hapa studioni?
Kama pishi la mchele.
Unajua alivyoingia design ya kuingia yenyewe imenitisha. Na shindwa la kumwambia sasa sijui ametuandalia nini Sunday Shomali. Mambo yake ya burudani na shanga. Sunday kuna nini?
Mbona unashtuka sana kama hao? Nimekusha jana tele kama yani, pishi la mchele kuangusha vitu vizito.
Umeingia kama vile kuna breaking news ya upande wa burudani.
Bila shaka.
Basi jimwage.
Twende vitu.
Uh-huh.
Unamfahamu mtu mmoja ambaye amekuwa akiitwa Fumbo. Fumbo lilosababishwa kwa muda mrefu katika hip hop music. Mm-hmm. Hili ni fumbo ambayo kimtu yajiuliza. Nani jamani kamua Tupac Shakur?
Uh-huh.
Sindio fumbo hili mkamiti kubwa?
Asa Tupac Amar Shakur.
Linaonekana kuelekea kufumbuliwa.
Asa?
Sio limefumbuliwa lakini inaonekana kwa mujibu wa waendesha mashtaka wanataka kuelekea kulifumua. Hivi karibuni wengi mmesikia ilishatamkwa tayari kwamba jamaa mmoja alikamatwa na kushtakiwa. Huyu bwana anaitwa Keith Diggs au Dwayne Davis
ambaye hivi sasa ana umri wa miaka 60.
Bila shaka ni mtu mzima ambaye ametafutwa kwa muda mrefu lakini hakupatikana. Hatimaye sasa wanasema wamempata. Polisi wenyewe wanasema wamempata mtu wao.
Na unajua nini Sunday?
Naam,
wakati aliposimama mahakamani alikuwa amefungwa pingu akiwa amevaa sare za jela ya rangi ya blue na vipeperushi vya rangi ya machungwa hivi.
Ndio.
Na picha hizo zimekuwa zikisambaa sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na alikuwa najua unafuatilia haya ambayo ndiyo. Ndiyo hivi sasa tunasubiri utueleze kwa kina kinachoendelea. Mimi nimekupa tu
muktadha. Ni kwamba Keith Davis huyu bwana Keith D amefikishwa mahakamani baada ya kutafutwa kwa muda mrefu na inaonekana kama au na kamiti amekuwa kujulikana kwa muda mrefu na wachunguzi kwa sababu alikuwa akizungumza sana kuhusu kitu yeye mwenyewe kwenye kitabu cha mwaka 2019 Street Compton Street Legend. Alisema kwamba alikuwemo kwenye ile gari ambayo ilifyatua milio ya risasi iliyomua Tupac Shakur. Sasa baada ya kufikishwa mahakamani siku ya Jumatano jana akiwa amevaa kama alivyoeleza mkamiti hapo, yeye mwenyewe Kifa alikwenda mbele ya polisi na kusema kwamba ameomba muda zaidi. Wakili wake sasa alizungumza. Alinja kwa dakika chache sana mahakamani. Akasema anaomba muda zaidi. Kwa hiyo Jones ambaye ndio jaji akasema kwamba tunamkubalia ombi lake la kuahirisha kesi, atatenda mahakamani Oktoba 19. Kwa hiyo watu wengi wanasubiri kweli kweli
tupe
hatima ya huyu jamaa kwamba ndio mhusika kweli kweli ama la.
Kwa hiyo kesi hiyo itaendelea.
Na vile vile waendesha mashtaka wanadai kwamba mauaji ya Shakur yalitokana na ushindani, ushindani na utawala katika aina ya muziki ambao wakati huo ulipewa jina la gangster rap.
Mm-hmm.
Muziki ambao ulikuwa ukitamba kweli kweli. Harrison sijui wakati huo ulikuwa wapi au Sande mwenyewe.
Harrison alikuwa wakati huo anatengeneza safari nyingi za Dar es Salaam na Tanzania na vitu mbalimbali Mwanza. Mimi nilikuwa pale mahali mjini pale kwa ITV na Radio 1 nikitangaza hivi mambo. Na wakati tupo kana pigo mm-hmm. nilikuwa natangaza hivi habari.
Na Notorious
moja kwa moja kwenye television. Notorious BIG kumbuka ile East Coast na West Coast walikuwa wanashindana wakati ule.
Mhm. Na ilikuwa ikiwahusisha wanachama wa East Coast wa kundi la Blood ambalo lilihusishwa na muziki wa rap wa Maroon Surge Night dhidi ya wanachama West Coast katika sakata hili la kuwania kwa kutaka kupata umaarufu zaidi katika masuala haya ya muziki wa rap.
Bila shaka ni muziki wa rap, lakini pia vile vile muda unakimbia sana jamani, msisahau documentary mpya inakuja ya nani, Beckham. Hii inamuelezea David Beckham na maisha yake ya mpira, na anasema kitu kinachomuuma sana ni kadi nyekundu aliyopewa kwenye kombe la dunia 1998. Jamani, hiyo ni muma sana mpaka leo mwezi mkaamini. Dokumentari hiyo kija, msikose kuitazama. Na habari zaidi mkamiti ninazo kwenye red carpet ya VOA inatoka siku ya Jumamosi na Ijumaa. Hali kadhalika wasisahau kwenye mtandao wetu tutakuwa na red carpet na vile vile kwenye kipindi cha burudani kwenye televisheni DL leo baadaye.
Utamzungumzia David Beckham.
Bila shaka.
Safi sana, nilijua kwamba masuala ya sporti hayaepuki. Niliona tu. Nilipomuona Sunday nilijua kabisa hayaepuki. Lakini asante sana Sunday kwa taarifa hizo. Tutakuwa tunasubiri kwa kina kuona kwa kweli nini kilifanyika au kilitokea kwake Tupac Shakur miaka kadhaa iliyopita. Basi asante sana mkamiti, sijui tutazame baadhi na utanda kwenye mitandao ya kijamii kwa swali au tuanze na swali.
Tuanze na swali ili tuweze kujua kile ambacho wasikilizaji wameandika, tuwape fursa ya kuwasomea. Swali linasomeka hivi: kufuatia taarifa za mvua za El Nino, je, hatua gani madhubuti zinachukuliwa na serikali na wewe binafsi kuchukua tahadhari?
Elias Lange na hajasema yuko wapi, anasema kwamba unapowalinda jamaa zako mlipo, ni ombi langu kama Mkenya mpate utulivu mkoani ili muwe salama. Oh, amesema kwamba ni Mkenya katika taarifa yake.
Heri Njamba yeye anasema anapatikana huko Kongo, anasema jibu ya nchi yenyewe ni kwamba wakongomani wa DRC tunajua tu vita na Wanyarwanda, hatuna cha zaidi.
Henry Jamba anasema jibu lenyewe liko katika nchi yenyewe, sisi hapa ni wakongomani wa DRC tunajua tu vita na Wanyarwanda kutatiza kupora mali yetu kila siku na mauaji ya raia hapa Kongo.
Kayoni Rashid anapatikana Dodoma Tanzania, ameandika yeye binafsi mvua haitabiriki, unaweza kusema kuna mvua inakuja kutosha, kumbe ni mvua kawaida. Kikubwa serikali itoe elimu juu ya mvua na jinsi mbegu za kupanda wakati huo zinapotakiwa, kwani elimu itamsaidia mkulima kupanda mazao yanayoendana na mvua kikweli. Elimu ikitolewa ya kutosha kwa mkulima kujitayarisha mapema sana mvua inapokuja, itampa faida hapo mbeleni kwenye mashamba.
Ni kweli kabisa, naona majibu ni mengi, lakini tunawashukuru Masanja Deus, Alex Lekakeni, Bashiru Mnalima, Tano Peter, Emodo Tyson, Musa Zuberi, na Godfrey Fields, miongoni mwa wengine wengi kwa majibu yenu. Muda hauruhusu, lakini kwa kweli tunayaona na tunayasoma. Kidogo tu mkamiti, tunapokaribia kumaliza, kuna taarifa ambazo nimeona na wewe ndio unafahamu sana maneno ya afya. Kuna maradhi, tuseme sio maradhi, tuseme kuna tatizo tu la kiafya la kukua au kuwa na usingizi unaopita kiasi. Mara nyingi watu wanalalamika kukosa usingizi, sasa inakuwa ni kinyume chake, kwamba ukienda kufunga kiatu umeshalala, ukienda labda kuandika kitu haumalizi umeshalala, ukienda kupika unajisahau unalala, wakati unaongea story na wewe kama sasa hivi unashtukia umelala. Lakini wanasema kwamba watafiti wamechunguza kwamba kati ya watu 1000 kuna mmoja mwenye tatizo hilo. Tatizo lenyewe linajulikana kama epiwat. Nitaangalia sasa hivi, lakini hilo ni tatizo ambalo madaktari wamegundua na wanaanza kulishughulikia. Kwa hivyo usimlaumu mtu anapolala zaidi, labda huenda akawa na matatizo.
Na je, pengine katika dondoo zako za ripoti zinasema ni zinawakumba watu katika umri gani? Umri wowote au wazee?
Haina umri, umri wowote tu ule. ni jambo la kuzaliwa nalo.
Basi tutaendelea kulifuatilia, tupate burudani ya muziki inayokamilisha VOA Express kwa sasa. Shukran kwa kuwa nasi katika VOA Express.
Asante sana mkamiti, jina langu Harrison Kamau, upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa na mwelekezi alikuwa ni Mary Mgawe.
Ni Saida Hamdun kwa siku ya leo, tunakamilisha na kibao My Baby.
Be my sugar, my day. Keep that natural, oh, my day. Baby, near me, thank you. Near me, thank you. Up on the yaki. All I want you to know, cause you want it now, okay? I wanna be the only one that you call it, darling. Oh, what a man got to do.